Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 մայիսի 25-ն է, Մոսկվայում Երակոմ հանդիպում են անցկացնում Վլադիմիր Պուտինը, Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը։ Հայաստանը դրսևորում է դժգոհությունը հապկի նկատմամբ, պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը չի մեկնում Մինսկ կառույցի նիստին։ Արդյոք հնարավոր է խաղաղություն առանց միջազգային երաշխիքի։ Ապա թմրանյութի աննախադեպ մաքսանենգության թեմա, չարանենք հաքերների կիրառած վտանգավոր հավելվածները եւ ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահը առանձին հանդիպումներ կունենա Ադրբեջանի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի հետ, այնուհետեւ տեղի կունենա 3 առաջնորդների հանդիպումը, հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսական կոմերսանտը վկայակոչելով դիվանագիտական աղբյուրները գրում է, որ այսօրվա բանակցությունների արդյունքում ակնկալվում է առնվազն 2 փաստաթղթի ստորագրում։ Կրեմլում այսօր նաեւ անցկացվում է ԵԱՏՄ գագաթաժողովը, Պեսկովն ասել է, որ առաջին անգամ հյուրի կարգավիճակով ԵԱՏՄ գագաթաժողովին մասնակցում է Ադրբեջանի նախագահը։ Միացյալ Նահանգները աջակցում է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև կարգավորման բանակցություններին, անկախ նրանից, թե որ երկրում են այդ շփումները, նախորդին հայտարարել է Պետ Դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզին այսօր ասել է, թե հայ-ադրբեջանական հաշտեցման հիմքում այն համաձայնություններն են, որ ձեռք են բերվել Մոսկվայի միջնորդական ջանքերի շնորհիվ նախ եւ առաջ երկկողմ հայտարարություն։ Մինսկում այսօր հանդիպում են ՀԱՊԿ անդամ երկրների պաշտպանության նախարարները, սակայն Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Մինսկ չի մեկնել եւ չի մասնակցում նիստին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն իր խոսքում արևմուտքին մեղադրել է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակին միջամտելու, իրենց ներկայությունը մեծացնելու, ռուսական խաղապահ առաքելությունը բարգաբեկելու փորձերի մեջ։ Վրաստանի ոստիկանությունը Իրանի մի քաղաքացու է ձերբակալել, ով փորձել է Հայաստանի տարածքով հերոինի մեծ խմբականակ տեղափոխել Եվրոպա։ Փոթի նավահանգստում նրա բեռնատարում 80 կիլոգրամ հերոին է հայտնաբերվել։ Թուրքիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլին 3 օր է մնացել, մինչ մայիսի 28-ը քվեարկել են երկրի սահմաններից դուրս բնակվող Թուրքիայի քաղաքացիները, նրանց քվեարկության վերջնաժամկետը ավարտվել է, նախնական տվյալներով շուրջ 1.700.000 մարդ է մասնակցել ընտրությանը։ Միլանի Ինտերը երկրորդ տարին անընդմեջ նվաճեց Իտալիայի ֆուտբոլի գավաթը Հենրիխ Մխիթարյանը, Ինտերի կազմում դարձավ Իտալիայի ֆուտբոլի գավաթակիր, չնայած վնասվածքի պատճառով եզրափակիչ խաղին չէր մասնակցում։ 83 տարեկան հասակում մահացել է հայտնի երգչուհի Թինա Թերները, վերջին տարիներին առողջական լուրջ խնդիրներ ուներ։
Շնորհակալություն, հրաժ շարունակում ենք ծրագիրը։ Եթե ի վերջո մի օր Հայաստանը եւ Ադրբեջանը խաղաղություն կնքեն, ում կհասնեն խաղարարի դափնիները, Մոսկվային թե ռուսների հետ սուր արճակատման մեջ ներկաշված Վաշինգտոնին եւ Բրյուսելին։ Ըստ էության, հայերի համար կարեւորը բուն խաղաղությունն է եւ դրան հասնելու գինը 44 օրից հետո Հայաստանը չէ, այս կոնֆլիկտում գերակայող եւ իր կամքը թելադրող կողմը, ավաղ դրա հնարավորությունը մսխվել է։ Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ այսօր տեղի կունենա Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Փորձագետները չեն բացառում, որ հնարավոր է երկու համաձայնագրերի կնքում, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Մոսկվայում ակնկալում են, որ Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների այսօր կայանալիք բանակցությունների արդյունքում առնվազն 2 երրակողմ փաստաթուղթ կստորագրվի դիվանագիտական աղբյուրները վկայակոչելով, գրում է Մոսկովյան Կոմերսանտ Բարբերականը։ Թերթի տեղեկություններով փաստաթղթերից մեկը Վլադիմիր Պուտինի, Իլհամ Ալիևի եւ Նիկոլ Փաշինյանի երրակողմ հայտարարությունն է, լինելու երկրորդ փաստաթուղթն էլ վերաբերելու է հարավային Կովկասում տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակմանը։ Մայիսի 23-ին Մոսկվայում հավաքվել էր Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետեր Շահին Մուստաֆաևի, Մհեր Գրիգորյանի և Ալեքսեյ Օվերչոկի գլխավորությամբ գործող Եռակողմ աշխատանքային խումբը, որը տարածաշրջանի տնտեսական և տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակումը մեռյալ կետից շարժելու հերթական փորձ ձեռնարկեց, գրում է Կոմերսանտը ընդգծելով. Բաքվի համար երկրի երկու հատվածներն, այսպես ասած, միմյանց կարելը և իր էքսկլավի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ ամուր լոգիստիկ կապ ստեղծելը սկզբունքային նշանակություն ունի։ Ստորագրվելիք փաստաթղթերի համաձայնեցումը շարունակվում էր մայիսի 24-ին ողջ օրը։ Հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակմանը վերաբերող փաստաթուղթը նախապատրաստում էին փոխվարչապետերը, երկրորդ փաստաթուղթը՝ պարոն Այկալիևի, Փաշինյանի և Պուտինի թվով 5-րդ համատեղ հայտարարությունը, վերջնական տեսքի էին բերում երեք երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունները, գրում է Կոմերսանտը։ Եռակողմ բանակցություններին ընդառաջ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին է անդրադարձել նաև Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում հարավային Կովկասը համակարգող փոխնախարար Միխայիլ Գալուզինը։ ՌԻԱ Նովոստի գործակալության հետ զրույցում ռուսաստանցի դիվանագետն այսօր նշել է, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղ համաձայնագիրը պետք է ամուր հիմքեր ունենա։ Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղ համաձայնագիրը պետք է հիմնված լինի երկարաժամկետ հիմնարար լուծումների վրա։ Դրա հետ մեկտեղ ադրբեջանական և հայկական կողմերն իրենք պետք է որոշեն, ինչն է բխում իրենց հիմնարար շահերից և ինչպես են իրենք մտադիր ապահովել հարատև խաղաղությունը, նշել է Գալուզինը։
Մինչդեռ քաղաքական շրջանակներում թեժ վեճեր են խաղաղության պայմանագրի իրագործման երաշխիքների շուրջ, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Իշխանականները խուսափում են ուղիղ պատասխանել հարցին. Հայաստանը այնուամենայնիվ կստորագրի խաղաղության պայմանագիր, եթե Ադրբեջանը շարունակի մերժել միջազգային տեսանելի մեխանիզմի ներքո Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը արցախցիների իրավունքների ու անվտանգության շուրջ։ Այս պահին Բաքուն այդ հեռանկարը կտրականապես մերժում է, հայտարարելով, թե Ղարաբաղը իր տարածքն է, ղարաբաղցիներն էլ իր բնակիչները։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը նախապայմաններ դնելու կողմնակից չէ, չնայած ասում մեր Հայաստանի ընկալումն այն է, որ այդ հարցը նույնպես լինի խաղաղության պայմանագրի կետերից մեկը։
Եթե դուք պայմանագիր եք քննարկում և սկսում եք ինչ-որ ձեր մոտեցումները վետոներով դնել կամ առանց վետոների դնել կամ քննարկել լրագրողների հետ և այլ, այդ պրոցեսը չի դառնում կոնստրուկտիվ քննարկման պրոցես։ Ես նույնիսկ այդ բանակցային փաստաթղթի ուղիղ քննարկողը չեմ։ Կա արտգործ նախարարություն, ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ կա, կա վարչապետ, կա անվտանգության խորհուրդ։ Ես ոչ մեկից չեմ։ Այնուամենայնիվ հայկական մոտեցումը դա է։
Առանց արցախցիների իրավունքների ու անվտանգության շուրջ միջազգային մեխանիզմ ձևավորելու ստորագրել, թե ոչ, քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանն ասում էր, որոշողը վարչապետն է։
Միջազգային հուսալի երաշխիքների առկայությունը, հա, դա այն թեզն է, որը որ մենք անընդհատ պնդելու ենք, անընդհատ շոշափելու ենք, երբ որ ընդանում բանակցությունները, եւ կարծում եմ, ասենք, մենք ինչ որ մի պահի կկարողանանք ստանալ, ասենք, որոշակի առաջարկ։ Ստորագրելու հետ կապված կայացած քաղաքական որոշումները դա պետական այրերի կողմից այդ պահին իրավիճակի գնահատման հետևանք պետք է լինի, վերլուծել գնահատման։
Նախորդին վարչապետը հստակեցրեց, որ պատրաստ է ճանաչել Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետրը, որի մեջ մտնում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների թիվ 1 հարցը Արսենյանը Հայաստանի Հանրապետությունն է համարում, Արցախը ասաց՝ բաղադրիչն է։
Հայաստանի Հանրապետության հարցն է առաջի հերթին։ Մենք քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության հարցը։ Մեր հիմնական օրակարգի համար մեկ հարցը դա Հայաստանի հարցն է։ Մենք քննարկում ենք մեր երկրի և հարևան պետության միջև կնքվող խաղաղության պայմանագիրը։ Առաջնայինը դա է, Արցախը հանդիսանում է այդ օրակարգի բաղադրիչ։
Իհարկե տհաճություն է պատճառում Մոսկվային այն, որ Հայաստանում ոչ միայն դժգոհություն են հայտնում ՀԱՊԿ-ի անգործության կապակցությամբ, այլև գոնե տեսականորեն չեն բացառում կառույցից դուրս գալը։ Ահա դժգոհության եւս մեկ նշան, պաշտպանության նախարարը չի մեկնում Մինսկ, հավաքին լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
ՀԱՊԿ-ի հետ շարունակվող լարվածության ֆոնին պաշտոնական Երևանը հրաժարվել է մասնակցել ռազմական դաշինքի հերթական հավաքին։ Պաշտպանության նախարարությունն առավոտյան տեղեկացրեց, որ նախարար Սուրեն Պապիկյանը Բելարուս չի մեկնել մասնակցելու ՀԱՊԿ-ի պաշտպանության նախարարների խորհրդի այսօրվա նիստին։ Ռազմական գերատեսչությունից սակայն չեն հստակեցնում, որն է պատճառը։ Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Տաջիկստանի, Բելարուսի պաշտպանության նախարարները նիստի ընթացքում այսօր Մինսկում քննարկել են ՀԱՊԿ տարածաշրջաններում ռազմական անվտանգության ուղված մարտահրավերներն ու սպառնալիքները, կազմակերպության ձևաչափում ճգնաժամային արձագանքման համակարգի կատարելագործման հարցերը։ Այս մասին ասված է նիստից հետո տարածված հաղորդագրությունում։ Սուրեն Պապիկյանի բացակայությունը բնականաբար աննկատ չի անցել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ընդգծել է, թե կարևոր են համարում Երևանի մասնակցությունը ՀԱՊԿ միջոցառումներին։
Քննարկման փուլում է, կմասնակցենք, չենք մասնակցի, դեռ եթե մասնակցելիս էլ ինձ ձևաչափով եւ ինձ ծավալով կմասնակցենք, դա լրացուցիչ կքննարկվի եւ կիմացվի։
Հայաստանի իշխանությունները դեռ չեն էլ հստակեցնում, արդյոք Հայաստանը կմասնակցի Ղրղզստանում սպասվող ՀԱՊԿ անխորտակելի եղբայրություն զորավարժություններին։ Այս զորավարժությունները Հայաստանում պետք է կայանային, սակայն հայկական կողմն այն չեղարկեց։ Ավելի ուշ Հայաստանի վարչապետը պարզաբանել էր, որ ՀԱՊԿ-ից դեռ կոնկրետ գնահատականների են սպասում, հասկանալու թե որն է դաշինքի պատասխանատվության գոտին։ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ից պահանջել էր դատապարտել 2022-ի սեպտեմբերին Ադրբեջանի ներխուժումը Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ Հայաստանը հրաժարվել էր նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր քվոտայից։ Օրերս Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասել էր, որ Երևանը քննարկել է ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հարցը։ Մայիսի 22-ին կայացած ասուլիսի ընթացքում Հայաստանի վարչապետն էլ հայտարարեց, այդ հարցը դեռ օրակարգից դուրս չի եկել։
Բայց դա տեղի կունենա միայն այն պարագայում, երբ որ մենք արձանագրենք, որ ՀԱՊԿ-ը դուրս է եկել Հայաստանից, դե որ դուրս է եկել, էլ ինչ անենք մենք, ուրիշ բան մնում ա մեզանել։
Պաշտոնական Մոսկվայից էլ արձագանքը չեր ուշացել, եթե առաջ է տարվում ՀԱՊԿ-ից Հայաստանը հանելու գաղափարը, ապա հարկ է գիտակցել դրանից բխող սպառնալիքը։ Այս մասին հայտարարել էր ՌԴԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։
Կոկայինի մաքսանենգության գործում նոր լուր ակնարկներ են արվում մի հայտնի նախկին պաշտոնյայի վերաբերյալ, նա հիմա չի գտնվում Հայաստանում, Ռուսաստանում է, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մեկ տոննա կոկայինը Հայաստանի տարածքում հայտնաբերելուց մեկ շաբաթ անց ազգային անվտանգության ծառայությունը բաց հայտեց նաև թմրանյութը ներկրած ընկերության անունը և հայտնեց միայն մեկ հոգու ձերբակալության մասին։ Այդ անձը ԴՀԿ նախկին պետ Միհրան Պողոսյանի հետ առնչվող Մրգենի ընկերության ներմուծումների և գնման բաժնի պետն է, նշվում են միայն նրա անվան սկզբնատառերը։ Արդյոք այս անձը կարող էր միայնակ կազմակերպել այդ չափ թմրանյութի ներմուծումը, ազգային անվտանգության ծառայությունը չի հստակեցնում։ Հաղորդագրությունում միայն նշվում է, որ Մրգենիի ներկայացուցիչը հանցավոր խմբի անդամ է, քրեական հետապնդումը հարուցվել է նախնական համաձայնությամբ առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոց ապօրինի իրացնելու և առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցի մաքսանենգություն կատարելու համար։ Այլ ձերբակալվածների մասին չի հաղորդվում։ Երեկ այս մասին խորհրդարանում խոսեց նաև վարչապետ Փաշինյանը ու առանց անունը տալու հայտարարեց, որ թմրանյութի հետևում կանգնած է կոռուպցիոն հանցագործությունների համար հետախուզվող հանրապետական նախկին մի պատգամավոր։
Այդ կոկայինը մեկ տոննա, կարծես թե հասցեատերը բանանի հայտնի ներկրմամբ զբաղվող ընկերությունն է, որի սեփականատերը ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր է, այժմ հետախուզման մեջ գտնվող և, եթե չեմ սխալվում, հանրապետական կուսակցության անդամ։
Բանան ներմուծող Քեթրին գրուպի հիմնադիր, ԴՀԿ նախկին պետ ու նախկին պատգամավոր Միրան Պողոսյանին իրավապահները արդեն 4 տարի է փնտրում են, բայց Ռուսաստանը հրաժարվել է արտահանձնել նրան։ Պողոսյանի Քեթրին գրուպը Հայաստան էկզոտիկ մրգեր ներգրող ամենախոշոր ընկերություններից է։ Անցած շաբաթ մամուլը գրեց, որ 2018 թվականին հիմնադրված մրգերի ընկերությունը հենց Միրան Պողոսյանինն է, թեև պաշտոնական փաստաթղթերում նրա անունը չկա, բայց ազդարար պաշտոնական կայքում Մրգենիի նախկին հասցեն հենց Քեթրին գրուպի հասցեն։ Մինչ վարչապետի մակարդակով հայտնաբերված մեկ տոննա կոկայինի ներկրման մեղավոր է նշվում նախկին իշխանության ներկայացուցիչը, ինքը հետախուզվող նախկին պատգամավորը հերքում է Մրգենի ընկերության կապը կոկայինի ներկրման հետ։ Մի քանի լրատվամիջոցի ուղարկած նամակում հետախուզվող Միրան Պողոսյանը պնդել է, թե ինքնանձամբ է զանգել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանին ու հայտնել, թե բանանի ներմուծմամբ զբաղվող իր մտերիմի ընկերության աշխատակիցները կոնտեյների մեջ ակնկալվող բանանի փոխարեն հայտնաբերել են անհայտ ծագման փոշի նման զանգված։
Պեգադսուսը մի խորամանկ ծրագիր է, որը կարողանում է կոտրել բջջայինի պաշտպանությունը և գաղտնալսել օգտատիրոջը։ Թիրախ են դառնում ոչ միայն քաղաքական գործիչներ, այլ նույնիսկ լրագրողներ, լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Հայաստանցի լրագրողներ, այդ թվում Ազատություն ռադիոկայանի իրավապաշտպաններ, Արգորս Նախարության և Մակի Պաշտոնյաններ են գաղտնալսվել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո։ Amnesty International-ի, Security Lab-ի և մի շարք այլ կազմակերպությունների այսօր հրապարակված զեկույցում նշվում է, որ Հայաստանում առնվազն 12 հոգի Pegasus լրտեսական ծրագրերի թիրախում է հայտնվել 2020 թվականի հոկտեմբերից 2022 թվականի դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում։ Հետաքննության մասնակիցները, որոնք նաև ՏՏ անվտանգության մասնագետներ են, ենթադրում են, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարող էր նման հետապնդումների պատճառ դառնալ։ Սա պատերազմում Pegasus լրտեսական ծրագրի օգտագործման փաստագրված առաջին ապացույցն է։
Փաստորեն ապացուցում է, որ կան այսպիսի կիբերզենքեր առ լրտեսական ծրագրեր աշխատող ընկերություններ, որոնք իրենց սարքը, իրենց ծրագրերը վաճառում են ոչ թե հանցագործների ահաբեկիչների բռնելու, այն որպիսի լրտեսեն լրագրողներին, որպիսի հետևեն իրավապաշտպաններին։
Անվտանգության փորձագետ Արտուր Պապյանը, որը մասնակցել է հետաքննությանը, արձանագրում է. «Սա միջազգային հումանիտար իրավունքի լրջագույն խախտում է և Հայաստանի իշխանությունները պետք է կոնկրետ հետևություններ և գործողություններ անեն»։ Հետաքննությունը սկսվել է այն բանից հետո, երբ Apple-ը նոյեմբերին իր օգտատերերին ծանոթություններ ուղարկեց, զգուշացնելով, հնարավոր է թիրախավորվել են պետության կողմից հովանավորվող լրտեսական ծրագրերի միջոցով։ Առաջին զոհերից մեկը այդ ժամանակ Արգորս Նախարարի խոսնակ Աննա Նաղդալյաններում հեռախոսը հարցակման է ենթարկվել առնվազն 27 անգամ։ Amnesty International-ի անվտանգության լաբորատորիան պարզել է, որ Pegasus-ով վարակված են եղել նաև մեր Ազատություն ռադիոկայանի երկու լրագրողների՝ Կարլեն Աստանյանի և Աստղիկ Բեդևյանի հեռախոսները։ Գաղտնալսվել է Հայաստանի նախկին մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստին Նեգդիքորյանը, պատմական գիտությունների տեխնացու Վարուժան Գեղամյանը, որը այդ շրջանում Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ խոսություններ էր կարդում։ Թիրախում են նաև հայտնվել Նիկոլ Փաշինյանի վարչակազմի քննադատներից իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը, Armnews TV-ի համահիմնադիր Սամվել Ֆարմանյանը, ով է կանգնած հակերային այս հարցակումների ետևում։ Հետաքննողները պնդում են, տեխնոլոգիան վաճառվում է բացառապես կառավարություններին, ուսումնասիրությունը իրականացնող ընկերություններից և ոչ մեկը զեկույցում չի հստակեցնում պետական որ օպերատորի հետ է կապված Pegasus-ի այս հարցակումը։
Կարելի ենթադրել, որ ադրբեջանցիները օգտագործում են Pegasus, իսկ հայաստանցիները Predator։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմ ագրեսիայի ենթարկված կողմը կարծես թե անցնում է հակագրոհի, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի զինված ուժերի հակահարցակումն արդեն սկսվել է։ Իտալական հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում ասել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը, նրա խոսքով 1.5000 կիլոմետր ձգվող ռազմաճակատի առանձին հատվածներում ուկրաինական զորքերը մի քանի օր է արդեն հակահարցակողական գործողություններ են իրականացնում։ Հարցազրույցում Պոդոլյակը վստահեցրել է, Ուկրաինան չի պատրաստվում օգտագործել դաշնակիցներից ստացած զենքը Ռուսաստանի տարածքում, հավելելով.
«Այսօր մենք ունենք Storm Shadow հեռահար հրթիռներ, Leopard հակահրթիռային համակարգեր, որոնք մեզ են մատակարարել Ֆրանսիան և Իտալիան, F-16 կործանիչներն էլ վերջապես թույլ կտան մեզ փակել օդային տարածքը»։ Պարադոքսն այն է, որ եթե մենք ունենայինք դրանք 1 տարի առաջ, պատերազմն արդեն ավարտված կլիներ։
Ուկրաինայի զինված ուժերը ձմռանից պատրաստվում են հակահարցակման։ Մայիսի 13-ին նախագահ Զելենսկին ասել էր, թե Կիևին մի քիչ ավելի շատ ժամանակ է պետք, քանի որ գործընկերների խոստացած ամբողջ զենքը դեռ չի հասել Ուկրաինա։ 2 օր առաջ Պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը հայտարարեց, Կիևն արդեն ունի նվազագույն քանակությամբ սպառազինություն հակահարցակումը սկսելու համար։ Կարելի է արդյոք Պոդոլյակի այս հայտարարությունը համարել հակահարցակման սկիզբ, հասկանալի չէ։ Ուկրաինական կողմը ընդհանրապես մանրամասն իր ծրագրերից չի խոսում հակահարցակման թե մեկնարկի օրը, թե ուղղությունը գաղտնի էր պահվում։ Ուկրաինական հակահարցակմանը ակտիվ նախապատրաստվում է նաև ռուսական կողմը։ Մինսկում կայացած հանդիպմանը Բելարուսի եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարներն այսօր Բելարուսի տարածքում ռուսական ոչ ռազմավարական միջուկային զենքի տեղակայման ընթացակարգի վերաբերյալ փաստաթղթեր են ստորագրել։ Սերգեյ Շոյգուն միաժամանակ շեշտել է, թե խոսքը Բելարուսին միջուկային զենքի փոխանցման մասին չէ, դրանց կիրառման որոշումը մնում է Մոսկվայի։ Բելարուսում ռուսական մարտավարական միջուկային զենք տեղակայելու մասին Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր այս տարվա մարտին։ Նրա խոսքով այդ զինատեսակների պահեստավորման շինարարությունը պետք է ավարտվի մինչև հուլիսի 1-ը։ Միացյալ Նահանգները եւ ՆԱՏՕ-ի երկրները դատապարտել են Ռուսաստանի եւ Բելարուսի իշխանությունների այս որոշումը։ Մինչ այդ Վագների հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինը այսօր հայտարարել է Բախմուտ քաղաքից վագներականների դուրսբերման մեկնարկի մասին։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։